Det er ikke altid, folk læser program, inden de tager på discipeltræf, men hvis I har læst, så vil I se, at der er de her tre morgenbibeltimer, de hænger lidt sammen. Og det gør de først og fremmest, fordi at de repræsenterer en treklang, nemlig treklangen tro, håb og kærlighed. En knivspids tro, en teske håb, og på tirsdag en liter kærlighed. Og jeg vil gerne komme med en tilståelse her fra start af, og det er, at jeg har i mange år, selvom jeg har været kristen rigtig mange år, jeg har i mange år haft det svært med den treklang, fordi jeg forbandt den med noget, som jeg ikke kunne identificere mig med. Ved Disneys juleshow, ved Disneys juleshow om der anden juledag, så sluttede det, da jeg var dreng, og sådan, der sluttede det med, at Jesper Fårekylling, han sidder ved sådan et lys, der brænder ned, og der løber sådan en nøsterin ned nærmest som en tåre, og så kigger han sådan op mod himlen, der er et stjerneskud, og så siger han, tro, håb og kærlighed. Og jeg kunne ikke bruge det til en skid, for at sige det som det er. Det havde ikke noget med den kristendom, den Jesus, jeg kendte at gøre, synes jeg ikke. Og så kunne man også, og det kan man jo stadig, og nu håber jeg ikke, at jeg træder nogen over tæerne, man kunne have sådan nogle smykke, pin lille smykke, og det var, jeg forbandt det mest med nogle af pigerne i juniorklubben og teenage, og det var heller ikke mig. Og det gjorde bare, at det der tro, håb og kærlighed, det var sådan en eller anden form for romantisk kristendom, eller ikke engang kristendom, som jeg ikke rigtig kunne bruge til noget. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, at udtrykket kom fra Bibelen, kom fra det nye testamente, men jeg kunne ikke rigtig forholde mig til det. Så på et tidspunkt kom jeg til at opdage, at det faktisk fylder noget, den her treklang, tro, håb og kærlighed. Og jeg blev udfordret af den kliché, jeg ellers ikke kunne have brugt til noget, så meget, så jeg faktisk skrev en bog om det, og I kan købe den derover til en 50'er, hvis I vil. Så det, og det, som jeg blev udfordret af, det, som ligesom gav mig noget, det er faktisk noget, det, jeg gerne vil prøve at dele lidt af her i formiddag og de næste to formiddag. Og det, som satte mig lidt på sporet af det, var et andet spørgsmål, nemlig, hvad var det, der gjorde, at de første kristne, som jo var en lille minoritet i Romerriget, overlevede? At de ikke led vuggedøden? At den kristne kirke overlevede? Den var jo en lille minoritet i det store, stærke Romerrige, med den stærke kultur og filosofi og militær og økonomi og det hele templer rundt omkring og så videre, ikke også? Hvad var det, der gjorde, de overlevede? Hvad var det, der gjorde, at de her første kristne enkeltpersoner og små menigheder og husmenigheder og så videre, at de overlevede, og ikke bare overlevede, men i løbet af 300-400 år blev, hvad en religionssociolog siger, den stærkeste religiøse kraft i Romerriget. Og jeg tror, det har noget med det her at gøre. Og det, jeg jo opdagede, det var, at den her bekymring for, hvordan kan de overleve, de her kristne, som lever under pres, lever som en lille minoritet, hvordan kan de overleve? Den bekymring, den havde Paulus. Han skriver i 2. Korintherbrev sådan her: hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Og så var det, at jeg koblede det lidt til vores egen tid, fordi at så gik der selvfølgelig flere århundreder, hvor kristendom var enormt dominerende i Europa, og så er vi kommet her til vores tid, til det 21. århundrede, og hvor vi har oplevelsen af, at kristendommen er faktisk ikke så dominerende. At vi faktisk ligner lidt på de første kristne. At vi faktisk godt kan have den der oplevelse af, at vi repræsenterer os, der gerne vil tro på Jesus og følge ham, en lille minoritet. Jeg ved godt, det er længe siden, ikke? Men alligevel, jeg har også gået i gymnasiet. Og jeg var den eneste i min klasse, som troede på Jesus, eller i hvert fald sagde det højt. Der var ingen andre, der gav det til kende, vel? Og jeg var faktisk også den eneste på hele min årgang, der kom i vores lille KFS-gruppe. Der var en i årgangen under mig, der var fire i årgangen over mig. Og så kan du få den der oplevelse af, og hvordan ikke bare overlever du, men lever du sundt og stærkt og robust som kristen i den situation. Og tror, at det var det, Paulus han var optaget af, når han så de her nye kristne, og så på en måde, hvor svage de var. Og jeg kunne på en eller anden måde genkende mig selv og os i det. Og hvad gør Paulus så? Ja, han beder selvfølgelig. Og det er jo interessant, når man læser igennem Paulus' breve, så starter han gerne brevene med at fortælle lidt om, hvad han har bedt for tiden. Ikke? Han indviger os lidt i sine bønner. Og hvad han takker, når han taler med Gud om de her nye kristne og de her menigheder, hvad snakker han så med Gud om? Og der gik det her igen, og det var her ligesom nu en connection ved at være der. Ikke? For eksempel 1. Thessalonika brev kapitel 1, der siger han sådan her, jeg takker altid Gud for jer alle, når vi gør det, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for, hvor Gud og far mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Og du kan møde det andre steder også. Og jeg opdagede ligesom, at det løber igennem som en rød tråd. Og det er ligesom om, når Paulus han tænker på de her nye kristne, de her sårbare kristne, de her kristne, som er under pres for den kultur, det miljø, de lever i, så spørger han efter de her tre ting. Hvordan går det med deres tro? Hvordan går det med deres håb? Hvordan går det med deres indbyrdes kærlighed? For det her, det til synligheden er betydning for, at de ikke skal blive løbet over ende, at deres kristendom skal være robust, livsduelig. Og at det ikke bare er tilfældigt, synes jeg kommer frem i den mest berømte sætning om tro, håb og kærlighed i 1. Korintherbrev kapitel 13, hvor han siger sådan her, så bliver der tro, håb og kærlighed. Disse tre, han betoner det, disse tre elementer har en særlig betydning, og tilsammen tror jeg, at det er det på en eller anden måde, som var indersiden på, at den her lille spæde kristne kirke blev stærk, ikke blev løbet over ende, og i sidste ende endte med at blive den dominerende kraft i Romerriget. Og så er det, jeg tænker, det er nok det, vi har brug for os, ikke? For at vi ikke skal blive løbet over ende, hverken som enkeltpersoner eller som fællesskaber, at vi som Guds kirke og Guds menighed i vores verden, også i studenterverden, i gymnasieverden, ikke bare skal overleve, men måske faktisk også kan have et impact, hvor flere bliver tiltrukket af det her, den her kristendom, det her fællesskab, som er kendetegnet af de her tre ting, tro, håb og kærlighed. Man kan måske sige, at det er den robuste kristendoms treklang, eller trekant, ikke også? Både i den tidlige kirke, og også i vores egen tid. Og skal sådan det er ligesom en taburet, eller en skammel med tre ben, ikke? Og skal den være funktionsdygtig, skal den fungere, så skal alle tre ben med. Ikke bare et af dem, alle tre. Tro, håb og kærlighed. Og de skal helst være sådan nogenlunde lige store, ellers så vipper den. Så det er det, vi vil jagte nu, de her næste formiddage. De her tre ben i den robuste kristendom. Og så en sidste sådan indledende bemærkning omkring det her. Det er jo, at de her tre elementer, tro, håb og kærlighed, er jo sådan set noget, der på en måde er inde i os. Ikke? Også troen, det er noget, vi siger, det er i hjertet, det er herinde på en eller anden måde, ikke? Det samme gælder håbet, håbet lever i os, siger vi ikke også. Og kærligheden er også sådan en eller anden indre ting. Men det betyder ikke, at tro, håb og kærlighed, det er sådan noget, der handler om at blive navlepillende og rode rundt ind i os selv. For de er alle tre vendt udad. Troen er vendt udad mod Jesus Kristus, som vi tror på. Håbet er vendt fremad mod den kommende verden. Det, der sker, når Jesus kommer igen og skaber en helt ny, fantastisk verden, som han har gjort en plads rede til os i. Og kærligheden er vendt ud mod vores medmenneske. Og med de her indledende ting, så vil vi så gå til det første af den robuste kristendoms ben, kan vi sige. Tro. Og komiteen har valgt at kalde det en knivspids tro. Og om lidt, så håber jeg, I forstår, hvorfor det er en god. Jeg har ikke bestemt det. De har de bestemt, men jeg synes, det er et godt valg, når vi skal tale om tro. Der kom også andet end lige knivspidsen, men Men det er troen, vi skal se på nu. Og det første, jeg vil gøre opmærksom på, jeg vil bruge et udtryk, som Søren også brugte i går aftes, nemlig troens genstand. Jeg skal nok forklare, hvad jeg mener. Sagen er jo, at der er lavet undersøgelser, som viser, at det er sundt at tro. Og du lever længere, hvis du har et eller andet, du tror på. Men det er tro som sådan en, det er tro på hvad som helst. Det er bare det at tro. Men når vi taler tro i kristen forstand, så er det tro på noget bestemt, eller retter på en bestemt. Det er ikke sådan bare sådan en eller anden øvelse, vi kører ind i os selv, og så har vi et eller andet tro på et eller andet. Du kan vælge, hvad du vil, bare du tror, så får du et godt og langt liv. Nej, det er tro på noget bestemt. Troen har en genstand, en ganske bestemt genstand. Og det er Jesus Kristus. Kender måske det berømte sted, Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi mennesker er i den ulykkelige situation, at ondskaben findes i os, og derfor har vi brug for en frelser. Derfor går vi fortabt, hvis vi ikke får en, der redder os. Og Gud elsker os, og han har sendt sin søn for at blive den her redningsmand for os. Og det er tro på ham. Det er tro på ham, der giver os evigt liv, redder os fra fortabelse. Så det er det første, og det er helt grundlæggende at have med. Når vi taler om tro i den her triklang, tro, håb og kærlighed i kristen forstand, så er det tro på en ganske bestemt genstand, Jesus Kristus. Det er ham, troen retter sig mod. Og det rører sig også ved det næste, nemlig, hvor stærk skal troen være? Måske kender du til den der længsel efter at have en stærk tro. Det gør jeg. Jeg har troet i mange år, men jeg kan stadig gribes af en længsel efter, at min tro skulle være lidt stærkere. Også nogle gange meget stærkere. Men hvor vigtigt er det, at din tro er stærk, for at det, som Jesus han giver til dig, er dit? På et tidspunkt, så var der en mand, som havde en syg dreng, og han kom med den her dreng til Jesus. Han havde prøvet alt muligt, og ingenting hjalp. Og så siger faren der til drengen, hvis du formår noget, så helbred min dreng. Og så siger Jesus til faren der, hvis du formår, alt er muligt for den, som tror. Og så griber faren fat i det, men hans tro er ikke stor. Og så siger han det, som står heroppe frem i Markus kapitel 9, ikke også? Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Hans tro var ikke stærkere, end at han kunne sige, at han havde faktisk også en vantro. Han havde en tvivl, der lå og ulmede der. Men han rettede den spinkle tro, han havde mod Jesus. Og så helbredte Jesus drengen. Farens tro var ikke særlig stor, den var ikke særlig stærk. Men Jesus var stærk, og drengen fik et nyt liv. Jeg satte det der billede på havet der, fordi at, jeg fik en illustration for mange år siden af det her. Her op på Nordsjællands kyst er der en by, der hedder Gilleleje, og lidt øst for den, der er der en god badestrand. Og der var jeg sammen med to af mine drenge for mange år siden. De var små, de havde ikke lært at svømme endnu. Og det er sådan derop, at om sommeren, så er der sådan en sandrevle lidt uden for kysten. Der er lidt dybt, inden man kommer derud, og så kommer den der sandrevle, og der er ikke en sten, og det er ret lavt, det når bare lige til op over knæene. Det er et super godt sted at være med sådan nogle små drenge. Men de skulle lige derud, så jeg bjergede dem derud, og så var vi derude. Og den ældste var jeg ved at lære at prøve at svømme, så jeg holdt ham sådan, ikke? Og så den yngste, han stod sådan lige et par meter ved siden af. Så tog han et skridt ind mod land. Og hvis I ved, hvad en revle er, sådan falder det, og det betød, at han forsvandt lige under vandet. Ikke? Og jeg var derhenne med det samme og få fat i ham og hæv ham op i et splitsekund. Han klamrede sig til min hånd. Og mit spørgsmål er nu, hvor vigtigt er det, at han holdt så stærkt fast i min hånd, for at han kom op? Hvor vigtigt er det? Ja, det er ikke særlig vigtigt. Det er ikke særlig vigtigt. Selv hvis hans hånd havde været helt slatten, så var det nok, at kontakten var der. Jeg havde fat i ham, og jeg havde alt det, der skulle til for at trække ham op på et splitsekund. Og det er for mig blevet et billede på troen. Det afgørende er ikke, hvor stærk din tro er, men hvor stærk ham, du tror på, er. Det er ikke vores tro styrke, der frelser os. Det er Jesus styrke. Det er det, han er. Det er det, han kan. Så hvor stærk skal din tro være? Ja, den kan være så lille, den være vil. Bare den er rettet mod Jesus, så har han det, der skal til, for at vi og du bliver frelst. Vi kommer til sådan at vandre lidt rundt. Nogle vil kalde det bibelserfaring. I dag vandrer vi rundt om trosbegrebet, kan man sige. Og det næste stop, vi har, det er i Filipperbrevet kapitel 3, hvor Paulus fortæller lidt af sin egen troshistorie. Han var faktisk et ret disciplineret troende menneske, som dyrkede Gud efter de jødiske forskrifter. Men da han så møder Jesus, så finder han ud af, at han skal give slip. Han skriver sådan her, Filipperbrevet 3. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Der er det, vi tror, at vi på en måde bliver nødt til at lære og nøjes med Jesus. Nøjes med det, han har gjort. Og derfor er det at tro på en måde også at give slip. Give slip på de ting, som vi tænker, at når jeg gør det her, så vil Gud elske mig. Når jeg gør det her, så vil Gud tage imod mig. Når jeg gør det her og er sådan her, så er jeg god nok. Vi skal på en måde give slip på alt det, som gør, at vi tænker, at nu vil Gud, som på en eller anden måde, nu vil Gud honorere det her, for at jeg kan være hans barn. Og så sige, uanset om jeg lykkes med at elske andre mennesker, være en aktiv del i det kristne fællesskab, læse min bibel og det der, be meget og intenst og kærligt og alt muligt, jeg må give slip på det, forstå på den måde, jeg vil lade være med at regne med det, det tæller ikke i mit forhold til Gud. Paulus havde svært ved det. Da Gud mødte ham, så var han ligesom i et mørke i tre døgn, ikke også, hvor han ligesom, fordi det var så svært at give slip. Og det kan også være svært for os at give slip. Men hvis du skal have virkelig tryghed i dit forhold til Gud, så bliver vi nødt til at give slip og lade og nøjes, så at sige, med det Jesus er, det Jesus han har gjort, at det tæller. Så har der til gengæld også grundlag for en fred, en tryghed, uanset hvad der sker. Så tro er også at give slip. Inden jeg går videre, så skal I lige overveje det her spørgsmål med jeres sidemand. Og I får kun 2 minutter til det. Hvordan oplever du, at tro og tvivl kan være på spil i dit liv på samme tid? Det kan også være, at du ikke oplever det. Så må du bare sige det, ikke? 2 minutter med sidemanden. Værsgo. Ja, vi stopper der. Og samtalen kan jo bare fortsætte senere. Jeg tror, at for nogle af os, der er det et ongoing spørgsmål, det der. At leve med tro og tvivl på samme tid. Og en af grundene til det er sådan, er jo, at vi ikke kan se Jesus. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft den tanke eller længsel, at det kunne være rart, hvis man nu havde været samtidig med Jesus. At man ligesom Peter og Johannes og de andre havde gået langs med Genesarets sø og sidder og lavet lejrbål med ham der og stikket nogle fisk, man havde fanget og kunne snakke lidt med ham. Ikke? Altså, måske ligefrem kunne give ham en krammer, eller han gav en krammer. Ikke? Altså, altså, så var det hele meget lettere, ikke? Også, især om man så ham gøre nogle under, især han opstod for de døde og sådan nogle ting. Og det rejser jo spørgsmålet, hvad skal vi sige, om troens vilkår. Hvordan kan troen blive til, når vi ikke ser ham? Når han nu er, som Nytestamentet siger, han er hos faderen i himlen, han er ikke synlig til stede i vores verden, hvordan kan man komme til at lære ham at kende, så man får tillid til ham og tror på ham? Og en tidlig skeptiker og tvivler, det var jo Jesu disciple Thomas, som ikke var med, da de andre disciple mødte ham påskedag, og han var opstået fra graven, ikke også? Og han siger, hvis jeg ikke ser ham, så har du det. Og ikke stikker fingrene ind i sårene og hånden ind i siden. Lidt makabert, ikke? Men så siger han, så tror jeg ikke. Og så går der en uge, og så er Thomas er sammen med de andre, og så kommer Jesus og viser sig for dem. Og så kapitulerer Thomas og falder ned for ham og siger, min herre og min Gud. Og han spørger slet ikke om det med fingeren og alt det der. Og så siger Jesus noget interessant til ham, synes jeg. Han siger, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Jeg kan godt lide, at Jesus siger det. Fordi det betyder jo, at Jesus regner det som en mulighed at tro uden at have set. Og hvis det ikke var en mulighed, så var vi ikke her i dag. Det er muligt. Det er muligt at have en afklaret tro på Jesus uden at have set ham. Og Jesus forudsiger, at det vil blive sådan. Og han siger endda, at dem, der gør det, og vi er nogle stykker her i salen i dag, ikke også, der tror, uden at have set ham, vi er salige. Det vil sige, at vi er heldige. Meget lykkelige. Men hvordan bliver troen så til, når vi ikke kan se ham, når vi ikke kan snakke med ham? Ja, hvis vi læser lidt videre i Nyt Testamentet, så har Paulus en beskrivelse af det i Romerbrevet kapitel 10. Han siger sådan her i vers 17. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Kristi ord, det kan både være de ord, Jesus sagde, som vi kender fra evangelierne. Det kan også være ordene om Jesus, ikke også beskrivelsen af ham. Så troen bliver til i mødet med Jesus gennem ord. Ordene om ham. Ordene fra ham. Så vi ligesom finder ud af, hvem han er, møder ham i det. Og de der ord har evnen, har kraften til at lade tilliden vokse frem hos os. Og nogle af jer vil kunne stille jer op her og fortælle, hvordan at I er gået fra en situation, hvor I ikke troede, og til I troede, og hvordan at det her på en eller anden måde er vokset frem. Man kan ikke sådan sætte det på en formel, men her, troen kan blive til ved at møde Jesus igennem de her ord. I det hele taget er det sådan, at fordi at Jesus han er troens genstand, det er ham, vi sætter stoler på, det er ham, vi har tillid til, så bliver det også ham, der på en eller anden måde er den tillidsskabende. Hebræerbrevet siger det sådan her i kapitel 12, vers 2, der står sådan her, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Det er faktisk Jesus selv, også selvom vi ikke ser ham fysisk, som baner vej for troen, som bryder hul igennem, så troen og tilliden kommer. Troen kommer på den måde til os udefra. Det er ikke noget, vi sådan skal finde et eller andet sted inde i os selv, for der er den ikke. Troen kommer til os udefra som tillid til ham, der er tillidsvækkende og troværdig, nemlig Jesus Kristus. Jeg satte et billede på sådan en tibi, indianer-tibi, fordi at jeg, og det er efterhånden en del år siden, havde en periode, hvor jeg kæmpede med det der med at tro. Jeg synes, det var svært at tro. Og jeg synes, at tvivlen hele tiden dukkede op og var dræbende, for at sige det som det er. Og så jeg et billede for mig. Og i dag tror jeg egentlig, det var en gave fra Gud. Og nu vil jeg dele det med jer. Jeg var inde i sådan den der indianer-tibi der. Og inde i midten af den, der var der en kegle, og det var min tvivl. Og når jeg kiggede på den der kegle, så voksede den. og den blev større og større, og der blev mindre og mindre plads til mig. Jeg blev ligesom trængt ud langs siderne, jo mere jeg kiggede på den. Jeg kunne ikke trykke den ned. Den var der bare. Og den blev større og større. Og så var der sådan en åbning op i toppen af tibien. Det var sådan et røghul, ikke også, hvis man havde bål derinde. Og deroppe, når jeg kiggede, deroppe, der var Jesus. Og det mærkelige var, at når jeg kiggede derop på ham, så sank keglen. Og når jeg så kiggede på keglen igen, så voksede den. Så kiggede jeg på ham, så sank keglen. Og det var, jeg tror, det var en gave fra Gud til mig på det tidspunkt, til ligesom at forstå det her. Troen vokser ikke så meget af, at du prøver at bekæmpe din tvivl. Troen vokser af, at du lægger mærke til Jesus. Det er ham, der er tillidsvækkende. Det er ham, der er troens banebryder. Og det blev sådan en ledetråd for mig. Og nu er det givet videre til jer. Så det her med troen, og det har man op igennem kirkens historie selvfølgelig reflekteret meget over. Hvad er tro? Og de gamle lærte, de kom ligesom frem til, at troen indeholder, hvis vi sådan skal dissekere den, tre elementer. Viden, overbevisning og tillid. Og de tre elementer har ikke lige stor betydning, men de er på en måde til stede. Og derfor synes jeg lige, vi skal standse lidt ved dem. Det kan være en hjælp at kende til dem. Det første element, det er viden. Man skal ikke være ret stor, før det at vide noget om Jesus, om Gud, om kristendommen, om Bibelen, har betydning for vores tro. At vores tro retter sig mod det. Jeg er klar over, at du kan have et lille baby, der bliver båret til dåben, at det har ikke nogen kognitiv erkendelse af kristen tro. Så der er også et element af tro, som ikke behøver at have viden på den måde. Det ved jeg godt. Og du kan have nogen, der er syge på en måde, så de ikke har kognitive evner. Men for os andre, der skal vi ikke være ret gamle, før det at have viden om Jesus, om Gud, om kristendommen, har betydning for vores tro, at vores tro på en måde lever af, at vi ved noget. Da Jesus han mødte en kvinde, samaritansk kvinde ved en brønd, i Johannes evangeliet kapitel 4, så siger han sådan her til hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Det vil have betydning for dig, hvis du vidste, hvem jeg var. Så havde du stillet spørgsmål, så havde du bedt mig om noget, så havde det hjulpet dig. Det betyder noget for din tro, at du ved, hvad du tror på. Og jeg har bare lyst til at opfordre jer til at udforske troen. At læse Bibelen, læse kristne bøger. Modtage undervisning. Bliv klogere på troen. På hvad det er, vi tror på. Fordi viden er på en eller anden måde vigtig for vores tro. Det betyder ikke, at du skal være ekspert, vel? Det er ikke det. Men det betyder noget, at vi ved, hvad vi tror på. Samtidig må vi jo så sige, at det er muligt at have meget, meget stor kvalificeret viden om kristendommen og om Bibelen, uden på et personligt plan at tro på det. Det er det. Og nogle af jer har måske oplevet det, at I for eksempel i gymnasiet har en knalddygtig religionslærer, som bare ved kolossalt meget, ved mere om jer i virkeligheden. Måske om Bibelen og om, hvad kristendom er. Men som også giver udtryk for, at jeg tror ikke på det. Så viden er vigtig, men viden er ikke tilstrækkelig, når vi taler om, hvad tro er. Det andet element, det er overbevisning. Man skal Det hører med til troen at være overbevist om, at det er sandt. I en eller anden grad. Det kan godt være en skrøbelig overbevisning, men alligevel en eller anden grad af, at det er sandt, at Gud findes, at Jesus er Guds søn, at han opstod fra de døde osv. Ikke? Det kan godt være en tvivlende tro, men dog en tro, dog en eller anden grad af overbevisning om, at det er sandt. Det er det andet element. Overbevisning. Men også her gælder det, at man kan faktisk være overbevist uden selv faktisk personligt at tro. Der står et spøjst sted i Jakobs brev, kapitel 2, sådan her, vers 19. Du tror, at Gud er en. Det er den jødiske trosbekendelse, ikke? Det tror, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Selvfølgelig de onde ånder, de har jo ikke tillid til Gud. De har ikke troens forhold til Gud. Men de tvivler ikke på, at han findes. Vel? Det er muligt at have en overbevisning om, faktisk om, at Gud findes, at Jesus er Guds søn, at kristendommen er sand, og alligevel ikke gå den vej. Jeg har været her på LMH i mange år, og indimellem så er der nogen, der er kommet og er blevet elever her, som da de så stopper, det siger de som regel ikke, når de kommer, men hvis det går, så siger de til sidst, at de fortæller, at de havde egentlig opgivet kristendommen. Men nu vil de lige give det sidste skud. Og dem, der siger det, det er som regel dem, hvor det gik godt, at det blev til tro. Ikke? Men der er der nogen, når de har fortalt den der historie, så kan de undervejs sige, jeg vidste egentlig godt, det var sandt. Jeg vidste godt, det var sandt, men jeg ville ikke. Jeg vidste godt, at de måske vokse op i en kristen familie. Jeg vidste godt, at Gud fandtes. Jeg vidste godt, i virkeligheden vidste jeg også godt, at jeg skulle stå til regnskab for ham. Jeg vidste godt, at til sidst skulle jeg stå over for Gud på dommens dag. Men jeg ville ikke. Det synes jeg er ret stærkt at høre nogen sige sådan. Men det siger mig noget om, det er muligt at være overbevist om kristendommens sandhed. Og alligevel, så at sige, ikke være med. Og det kunne også godt være, at der var en af jer, der havde det på den måde. Det tredje element, det er tillid, og det er så det vigtigste. Det er det vigtigste, når vi taler om, hvad tro er, hvad kristen tro er. Det er tillid. Hebræerbrevet siger sådan her, tro er fast tillid til det, man håber. Tillid, det er at stole på. Kan I høre på ordet, der er det personlige er i det, ikke? At stole på et gammelt ord. At have fortrøstning til. At sætte sit håb til. Jeg er i spil i det her. Det er ikke bare noget, jeg ved. Det er ikke bare noget, jeg tror er sandt. Men jeg sætter mig selv ind. Jeg stoler på det for egen del. Jeg stoler på ham for egen del. Det er tillid. Man kan måske forklare det, med, hvis man skal med tog. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der tog toget fra København herop. I går. Det har jeg gjort mange gange. Og tit inden fra Nørreport station, som efter sigende skulle være den travleste station, vi har i Danmark. Og der kan du sige, jeg har brug for viden. Jeg slår op i rejseplanen. Jeg finder ud af lige, hvornår går toget. Og så møder jeg op der. Jeg har viden. Information. Men jeg har også brug for, jeg skal også stole på det. Og derfor så møder jeg op på perronen og står der og venter på, at S-toget, der skal køre til Hillerød, kommer. Og jeg kan se på displayet, at det næste tog, det kører til Hillerød, og det passer, og jeg tror på det. Og det kører ind, og det holder på perronen, og det kører videre, og jeg er helt sikker på, at det kører til Hillerød. Og spørgsmålet er jo så, kommer jeg til Hillerød? Ja, hvis jeg går ombord. Hvis jeg går ombord, hvis jeg så at sige sætter mig selv ind på den måde, at jeg går ind. Hvis jeg stoler på det på den måde, at jeg sætter mit håb til det. Jeg ved ikke, om du kan bruge det billede. Hvis du kan, så tag det af. Men så tilbage til det her med en knivspids tro. Det der med, at troen er kan være lidt lille, ikke også? En knivspids, det er ikke så meget. Og jeg tror, at Jesus var opmærksom på det, og jeg tror, at Jesus var en stor pædagog. og tror, at han derfor hjælper os. Og det gør han ved noget, som jeg vil kalde for troens synonymer. Han ved godt, at det ord tro nogle gange kan være lidt stort, det er også mægtigt på en eller anden måde. Kan jeg tillade mig at kalde den her lille ting, der rører sig ind i mig herinde, kan jeg tillade mig at kalde det for tro? Ord tro kan blive pompøst på en eller anden måde. Og så læser du, og her der er det fra Johannes evangeliet, at Jesus så nogle gange bruger nogle andre ord for tro, som vi måske bedre kan være i og gå i. Og jeg har lyst til at give tre her til sidst i det, jeg skal sige nu. Tre af sådan tros synonymer. Og det første, det er, at tro, det er at tage imod. Johannes kapitel 1, vers 12, der står sådan her, men alle dem, som tog imod ham, altså Jesus, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. I den semitiske kultur, hvor Nyt Testament var blevet til, der har sådan nogle parallelle, man kommunikerede meget parallelle udsagn også, det har man i Salmernes bog også. Sådan, ikke? Så vi har to parallelle udsagn. At tage imod ham og at tro på ham, det er det samme. Og så kan det godt være, at du ikke synes, at du kan tro, eller du kan tro ret meget. Men så læg troen til side. Du får lov til at tage imod. Og hvordan tager man imod? Hvis der er nogen, der giver dig en gave, hvordan tager du så imod? Det gør du ved at sige tak. Det gør du ved at sige tak. Tak, det er troens sprog. Det er modtagelsens sprog. Så det kan godt være, at du ikke synes, at ordet tro på en eller anden måde helt, at du lever op til det. Men ved du, hvad du må? Du må sige, Jesus, tak fordi, at du blev menneske. Tak fordi, du døde på korset for mig. Tak fordi, du betalte for mig. Tak, at du nu siger, at jeg må tilhøre dig. Tak, at du gjorde det for mig. Og ved du hvad, når du siger tak, fordi du gjorde det for mig, så tager du imod. Og når du tager imod, så tror du. Og når du tror det, så har du det. For alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. At tro, det er at tage imod. Det andet synonym, jeg vil nævne, det er, at tro, det er at komme til Jesus. Lidt længere hen i Johannes evangelie kapitel 6, der siger Jesus sådan her, vers 35, jeg er livets brød, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Kan du se, det er to parallelle udsagn igen. Den som kommer til mig, og den som tror på mig. Og det betyder, at tro det er at komme til Jesus. Og jeg tror, hvordan kommer man til Jesus? Jamen det enkleste, jeg vil sige, det er at bede til ham, ikke også? Kom til ham og sige, her er jeg, Jesus. Og min tro er stor eller lille eller et eller andet, mikroskopisk, men her er jeg, Jesus. Jeg kommer til dig som den, jeg er, uden forstillelse. Jeg kommer, fordi jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig som min frelser. Jeg har brug for dig. Vil du tage imod mig? Og kommer du til Jesus på den måde, åbent og ærligt, så tror du. Så tror du. Og ved du hvad, to vers længere nede, så giver han et fantastisk løfte til det, for så siger han, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det sagde Søren også i går aftes. Et skønt ord. Skøn sætning af Jesus, ikke? Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og så må du komme, som du er. Og så vil han tage imod dig. Sådan er han. Det sidste af troens synonymer, det er at se hen til Jesus. Og det kræver lige lidt forklaring. I kapitel 3 i Johannes evangeliet, der siger Jesus sådan her fra vers 14, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den hver, som tror, skal have evigt liv. Vi sang faktisk en sang, mener jeg, i går aftes, som i en sætning havde noget med den her kobberslange. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, der var. Jeg registrerede. Der var et eller andet. Der var et eller andet. Det var også lige meget. Men vi er tilbage i Gamle Testamentet. Israelitterne går ud i ørkenen, de gør oprør mod Gud, og Gud lader nogle giftslanger komme som en straf over dem. Det er ret voldsomt, og man dør af det, hvis man bliver bidt af den her slange. Og så rejser Moses sådan en pæl med en kobberslange på der. Og når israelitterne ser hen, og de skal bare se hen på den kobberslange, så mister giften sin kraft, og de overlever. Det er det, Jesus bruger her. Han siger, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn, det er Jesus selv, ophøjes. Det var jo på korset, ikke? For at enhver, som tror, skal have evigt liv. Og dermed så siger han egentlig, at tro, det er ligesom at se hen til mig, ligesom israelitterne så hen til kobberslangen. Og så kan det godt være, at du ikke føler, at du kan præstere ret meget, du kan ikke levere ret meget, men du kan kaste et forhåbningsfuldt blik mod Jesus. Sådan et hjælp mig, Jesus, blik, ikke? Der hænger du på korset. Du gjorde det for alle. Du gjorde det for mig. Det er mit håb. Et lille blik på det. Og så tror du. Og så mister dommens virkelighed sin magt. Ligesom giften, den dødbringende gift, mistede sin magt, og israelitterne overlevede. Tro. Det afgørende ved troen er ikke, hvor stærk din tro er, men hvem den er rettet imod. Og det var den første runde om et af den robuste kristendoms tre elementer. Troen, håbet og kærlighed. I morgen, der skal vi se på det andet ben, som er håbet. Men først skal vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at det er dig, vi tror på. Og vi takker dig, fordi at det ikke er vores tro styrke, men det er det, du er og det, du har gjort, som er det afgørende. Tak, at vi må komme til dig, som vi er, og du har sagt, at den, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort.